Přeju vám krásné středeční dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Region. Dneska nás poslouchejte obzvlášť pečlivě a také s nadšením, protože je Světový den rádia a my se k této oslavě samozřejmě rádi připojujeme i v dopoledním tandemu. Přemýšleli jsme, koho bychom pozvali jako našeho zvláštního milého hosta a los padl, řekněme, na Jana Šmída. Jan Šmíd je zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, pochází z Pelhřimova, z našeho kraje a už nějaký čas pobývá v krásné Francii, konkrétně v Paříži. A dnes je s námi ve spojení. Možná to bude vypadat, jako by byl přímo vedle nás. Já doufám, že ano. Honzo, já vás zdravím, dobrý den.
Přeji vám krásný den do Jihlavy.
No, vidíte.
A zdravím samozřejmě také všechny posluchače Regionu.
Tak já jsem říkala, že to bude vypadat, jako bychom tady spolu seděli ve studiu na kávičce, protože ta technika je dneska tak úžasná, že to je možné takto propojit nejenom po telefonu. Je to přes takzvaný kodek. Jak se máte, Honzo, dneska? Podle hlasu bych řekla, že jste v dobré kondici.
No, uvidíme, protože mě čeká oběd, zajímavý oběd s inspektorem Michelin, což je, řekněme, taková určitá rarita, protože kolem inspektorů je takové velké tajemství a já se budu ptát určitě na věci, které by možná zajímaly, které budou zajímat určitě posluchače, a to je třeba, co v té konkrétní restauraci, co by jim vytkl, jaké zajímavé věci ho zaujaly, jestli by jim srazil nějaké body, jestli by jim nějaké body přidal. Protože si myslím, že se u nás stále více mluví o tom systému Michelin, že řada našich restaurací se snaží vlastně dostat hvězdičku, protože je to také mimochodem velký biznis. Tady je řada případů, když dostal nějaký podnik, nějaká restaurace hvězdičku, tak se zvýšil obrat o 100%, což je pro samozřejmě ekonomický chod té restaurace naprosto vynikající. Takže to mě čeká, tak uvidíme. No, jsem takový trošku unavený poraním tenise, ale snad to bude dobrý.
No tak sportem ku zdraví. Doufám, že neplatí to další k trvalé invaliditě. To u vás určitě, Honzo, ne. Takže dneska budete mít
zajímavý... To pro jiné sporty.
Zajímavý oběd zpestřený tím, že budete v podstatě zpovídat inspektora, tak já doufám, že mu nezaskočí sousto při vašich otázkách, že to bude povídání příjemné. My dneska spolu si budeme povídat o rozhlase, protože je Světový den rádia, takže samozřejmě začneme s vámi a jak vy jste prožíval rozhlasové vysílání jako malý kluk a jak jste se vlastně vůbec na rozhlasové vlny dostal a proč jste na nich už tak dlouho, proč vás to tam pořád drží a láká. To se dáme po písničce s Janem Šmídem, písničku obstará Marika Gombitová. Posloucháte české a slovenské písničky i v Paříži, Honzo? To ještě dotaz na závěr prvního vstupu.
Poslouchám samozřejmě na internetu.
Tak.
Občas, když mám... Tohle to je můj telefon. Občas, když mám takovou nějakou náladu večer, si třeba pustím, nebo lépe řečeno, když už mám třeba po těch zprávách, protože my děláme zprávy většinou v noci na ten druhý den, tak potom, když se cítím trošku takový už jako uvolněný, když to mám všechno za sebou, tak si občas projíždím po internetu nějaké dobré věci a třeba hrozně rád poslouchám tu písničku svému Vratné láhve.
Tak to bych vám možná mohla naplánovat. Já se domluvím s hudebním dramaturgem jako takový dárek k tomu světovému dní rádií. Jan Šmíd, naším dnešním hostem v dopoledním tandemu, za chviličku se k povídání vrátíme po Marice Gombitové. Máte-li dotazy, pozdravy pro našeho hosta, rodáka z Pelhřimova, tak samozřejmě je můžete posílat. Číslo pro SMSky je 907 77 04 a vaše SMSka musí mít tvar hosté, mezera a text vaší zprávy. Hezké dopoledne a příjemný poslech toho oslavného tandemu při Světovém dni rádií přeje Tereza Stýblová. Marika Gombitová dospívala písničku Chlapci v pasci. Já mám také jednoho chlapce dnes v našem vysílání, troufnu si to ještě říci, protože Jan Šmíd, zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži, je ještě mladík a v plné síle. Ostatně to předvádí tím, že je neustále aktivním rozhlasákem a taky spisovatelem. K tomu se dneska ještě dostaneme. Jan Šmíd je dnes s námi v přímém spojení právě z pařížského studia. Honzo, znovu vás vítám ve vysílání.
Já vám přeji znovu hezký den.
Tak, vy se usmíváte, něco vás zaskočilo v tom úvodu?
Zaskočilo mě taková vlastně ta vaše teorie o tom, že jsem mladík. Víte, jak se to pozná, kde je ten rozdíl mezi mladíkem a staříkem? Pozná se to při fotbalovém zápase. Já pořád ještě hraju v Pelhřimově za Maraton Pelhřimov. A my jsme už taková vlastně bandička dříve narozených. A je to velmi zajímavé klání, protože proti nám hrají opravdu mladíci. Často jim 20 let a nám už je samozřejmě hodně po 40, některým přes 45 a podobně. A pozná se ten rozdíl právě tak, že když si při zápase vlastně soupeři podávají ruce, tak oni nám říkají úctivě dobrý den, zatímco když se hráči jsou běžně zdraví, jak si říkají čau a nazdar, nazdar, a oni nám říkají dobrý den. Tak to si myslím, že je známka stáří už.
No tak to mi připomínáte mou zkušenost z tanečních hodin, kde jsem chodila taky s 20letými holčinami a říkala jsem si, že tam zapadnu. A pak mě jediné říkali dobrý den a my se sebou si říkali ahoj. Tak to máme podobnou zkušenost spolu, Honzo, v tuto chvíli. Toto se mě nepotěšilo moc, ale pojďme zpátky k našemu dnešnímu tématu. To se samozřejmě vy, zejména a taky Světový den rádia, letos se po celém světě slaví druhý ročník tohoto festivalu, řekněme. Kdy vy jste poprvé slyšel něco na rozhlasových vlnách? Vzpomenete si, Honzo?
No, já si rozhodně vzpomenu na chvíle, kdy jsem před televizní obrazovkou něco komentoval. To byl vlastně takový jako můj první rozhlasový projev. A myslím si, že většina rozhlasáků to má, třeba Robert Záruba, ten se tím přímo netají, už jako malý kluk se díval na spod, dal si zvuk, si vlastně stišil hokeje a komentoval to nahlas. A takže na tohle já si přesně pamatuju. A pak si pamatuju ještě, když už jsem byl starší a chodil jsem na základní školu, tak si pamatuju, že jsem poslouchal v tu dobu takový pořad, který se jmenoval Minuty ze zahraničí a byl v 7:30. A dokonce jsme si ve škole hráli, na střední škole, střední ekonomické škole v Pelhřimově, jsme si hráli na zahraniční zpravodaje. A to vlastně, řekněme, tehdy mě pochopitelně nenapadlo, že se někdy v budoucnu stanu jedním z nich, ale už tehdy jsem vlastně poslouchal to, co se děje v zahraničí a hrozně mě samozřejmě to bavilo, přestoval jsem si různé věci. A tady se dostávám k té zásadní otázce, kterou vlastně dostávám velice často, proč jsem vydržel u toho rozhlasu tak dlouho a proč jsem třeba samozřejmě já tak trošku jako různě obcházím kolem televize, teď třeba v neděli jsem ze sebe trošku udělal vola, nebo ježišmarja, mohu použít toto slovo, já se musím podívat na kodek Českého rozhlasu, protože jinak dostanu Honzo, pokutu, ale... to už dostanu pokutu, nebo vy dostanete pokutu vlastně.
To je pravda, že jsem vás nezabránila ale, v tom.
Že jste mi to nezabránila, ale vlastně točíme občas i takové objektivy pro Českou televizi, ale já u toho rozhlasu zůstávám hlavně proto, protože si myslím, že je to médium, které podporuje představivost a že vlastně má mnohem více rozměrů než televize. Mm-hmm. A proto je to přitažlivé, protože si můžete představit v těch místech, když vlastně odtud někoho slyšíte, jak to tam asi vypadá, různé další věci a když vidíte pouhý obrázek, tak to třeba není zase tak úplně lákavé. Tak to je ten hlavní důvod. No. Pak samozřejmě ta moje cesta vzala ten směr, že na fakultě, vlastně na vysoké škole jsem měl rozhlasovou specializaci a tak dále a tak dále. Ale ty první počátky byly podobné jako u mých kolegů. Komentoval jsem věci před televizí.
A víte, co jste komentoval? Byl to taky sport, nebo to byla kultura, nebo nějaký.
Byl to sport, rozhodně to byl sport. Začal jsem sportem. Stejně jako vlastně většina lidí, protože ten sport má v sobě určité dynamické prvky, které pochopitelně jsou zajímavé. A co vlastně mě pobavilo, je, že můj syn, osmiletý syn Honzík, vlastně má podobné tendence. Občas vlastně ho přistihnu, kdy sedí a vlastně přehrává si, sám si komentuje různé situace, ale nedívá se na televizi a vlastně si jako když vymýšlí. A teda komentuje to ve francouzštině, což nevím, jestli ještě jsem mu neslyšel komentovat nic v češtině, ale myslím si, že na to také dojde. Ale myslím si, že vlastně to má řada lidí, kteří se budou sem třeba nestanou zpravodaji a kteří nebudou mít zase nic společného. Neříkám, možná jsou to ty emoce.
No, já jsem se zase jako malá holčička vykládala neustále nějaké příběhy sama pro sebe, pohádky a různé takové i detektivky. A jednou jsem četla rozhovor s Bárou Nesvadbovou, která říkala, že to měla taky. A rodiče ji chtěli dokonce dát na psychiatrii na vyšetření. Vidíte, tak s ní byly zděšené, tak jsem docela ráda, že o tom mý rodiče nevěděli v té době. No, ale jak jste říkal, emoce a příběhy, tak možná to nás oba dva dovedlo do rozhlasu. Jan Šmíd je mým dnešním hostem v Tandemu na Regionu. Povídáme se spolu, vypadá to jako ve studiu, ale není to tak. Jan Šmíd je v Paříži ve svém rozhlasovém studiu, mi tady v Jihlavě samozřejmě. Pokračovat ve spojení.
Mohu vám tomu něco říct, ano, k tomu zařízení?
Řekněte.
Jak už jste říkala, vlastně ten kodek se používá zejména při sportovních přenosech. Pokud se díváte na fotbal, přenos fotbalu, tak sportovní komentátoři používají kodek. A občas vlastně to děláme tak, jak když reportuju z Roland Garros, tak mám jednu koncovku připojenou vlastně k monitoru, kam jde ruch z tenisového kurtu. To znamená, já sedím vlastně ve svém studiu. Ve sluchátkách mám ruch tenisového kurtu. Posluchači slyší tenisové kurty, ale já vlastně mluvím přes kodek, přes toto zařízení, přes tuto krabičku, kterou mám tady před sebou. A ten efekt je samozřejmě velice zajímavý a umožňuje i to, že vlastně jako kdybychom seděli proti sobě a přesto jsme kolik 11, 12 kilometrů od sebe.
Zhruba tak, tak to bude. Nedá se nic dělat, pro dnešek to jinak nešlo. Jan Šmíd na Regionu v dopoledním tandemu, pokračovat budeme v povídání po písničce. Doufám, že s námi trávíte příjemné středeční dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Region a že společně s námi také slavíte Světový den rádia. Letos je to už druhý ročník tohoto rozhlasového festivalu, řekněme. No a Region se do toho samozřejmě zapojuje plnou silou. V tandemu si dnes povídám se zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu v Paříži Janem Šmídem, který má své pevné kořeny, ale taky v našem kraji na Vysočině, konkrétně v Pelhřimově. Honza je s námi ve spojení díky kodeku, to už jsme naznačili v předchozím vstupu. Vy jste říkal, Honzo, zajímavou věc, že když vysíláte třeba sportovní přenos, tak máte na uchu kurty, na dalším uchu asi posloucháte sám sebe, mluvíte do toho, komentujete, to znamená, že musíte hodně skorigovat i hemisféry, abyste toto všechno zvládli. Mi to připadá trošičku tlumočnictví.
No, tam vlastně ty technické záležitosti jsou někdy trošku složité, protože třeba v případě toho tenisu to nejde udělat jinak. Není možné jít na kurt a tam odtud komentovat, protože třeba když hrají první týden pět našich tenistek a tři tenisté jeden den a vlastně možná i v jednu chvíli, tak vlastně mám vstupy každou čtvrt hodinu a navíc to spojím třeba přes mobil s tenisovou kurtu by bylo samozřejmě mnohem horší a nedá se to už vůbec poslouchat v autě. To je ten velký rozdíl, když mluvíte ze studia, když mluvíte po mobilu, protože v autě to vlastně skoro neslyšíte, není tomu rozumět. Tak proto se používá toto zařízení a mají ho vlastně skoro všichni a nechávají si vlastně tou druhou částí přes kabel ten kurt právě proto, aby tam byla ta atmosféra, protože když vlastně komentujete jako když ze sudu nebo z tiché místnosti, tak to pochopitelně nemá tu atmosféru a nemá to ty emoce, ale my zkoušíme vlastně i jiné věci, zkoušíme třeba používat kodek a nahrávat si tam různé podkresy, aby to více evokovalo to místo, kde jsme, takže s tím kodekem se dá dělat spousta věcí.
Ano, náš příští rozhovor s Honzou bude jakoby v pařížské kavárně, protože do té doby se ženeme právě ten zvuk té pařížské kavárničky a budeme si to hezky do podkresu tady spolu pouštět, abyste měli tu správnou atmosféru. Honzo, vám se asi splnil sen, ne? Říkám si, když jste se stal zahraničním zpravodajem, takže jste jezdili do zahraničí na cesty, měl jste cestovatelského ducha, předpokládám už jako malý kluk, chtěl jste dělat v rozhlase, je to tak?
No já jsem měl samozřejmě cestovatelského ducha mnohem dříve, než jsem se vlastně dostal k tomu zaměstnání rozhlasovému, protože od takové té mé snahy dělat to, co mě baví, až do chvíle, kdy vlastně jsem do rozhlasu nastoupil, tak pochopitelně to byla ještě dlouhá cesta. Já jsem předtím tu pravou cestu absolvoval, takže jsem si koupil lístek na vlak, který se tehdy jmenoval Interrail a umožňoval lidem do 25 let cestovat po Evropě prakticky zadarmo, protože to byl vlastně směšná částka, tuším, že to bylo někdy, co to bylo snad kolem 1500 korun a mohli jste jet, kam jste vlastně chtěli. A tak jsem to využil a vlastně cestoval jsem rád a hodně i stopem. Myslím si, že jsem objel hodně zemí v Evropě a samozřejmě ty, které mě nejvíce zajímají a které mě nejvíce baví, to znamená Velkou Británii, Itálii a Francii.
No, vy když jste byl na začátku své pařížské cesty, řekněme, tak jsem se dozvěděla, že vy jste předtím, než jste vydal i tu vaši knížku z Paříže, vůbec nešel na ta největší pařížská lákadla, jako na Eiffelovku, možná cíleně, spíš jste procházel taková ta místa méně známá, zase ale s o to větší atmosférou. To máte takto vždycky, že se vyhýbáte těm kulturním střediskům nebo tam těm místům, kam to turisty většinou nejvíce láká a hledáte něco jiného?
No, tak samozřejmě se snažím najít místa, která nejsou tak úplně známá, která mají duši a která jsou zajímavá, ale řekněme třeba ty památky, tak to udělám v první vlně. To si myslím, že vlastně každý, a já nejsem výjimkou, když přijedete do nějakého města, tak pochopitelně jdete se podívat hned na začátku na něco, co třeba je notoricky známé, protože je tam určitě důvod k tomu, proč je to známe. Ale je to vlastně jenom velice kratičký moment, pak už si hledáte své vlastní věci a každý pochopitelně má rád něco jiného, zajímá ho něco jiného, takže to platí, to platilo o té Paříži, protože já jsem, jak už jsem říkal, já jsem v Paříži byl jako mladý a když jsem se stal zpravodajem, tak vlastně většinu těch míst jsem uznal a prakticky mu to takto otevřeně říct, mě nezajímala. Ale zajímalo mě něco jiného, zajímalo mě najít to, co by mohlo být, mám takovou trošku úchylku, vlastně mi třeba zajímají místa, kde bydleli slavní lidé, protože si myslím, že to, co z nich zůstalo, tak, nebo co tam bylo, tak vlastně se jako kdyby nazvedlo, vlastně stoupalo to k nebesům a k oblakům, ale pořád to jako když to místě je, proto ta místa mají zvláštní ezoterii a já bych rád dokončil, dokud tady v Paříži budu, tak bych dokončil takového zvláštního průvodce, který by právě měl být po těchto neznámých a zajímavých místech, kde se třeba točily různé filmy, kde se staly různé příhody. Já už jsem vlastně dělal jedno takové průvodce před několika lety pro Reflex a mám tam třeba kavárnu, kde vznikl malý Mikuláš, který ho možná všichni, nebo doufám, že všichni znají, taková ta krásná postavička, kterou napsal Goscinny a hlavně namaloval Sempe. A to mě právě baví najít místa, kde se vlastně něco stalo, něco zajímavého a ne chodit po Montmartru.
Tato místečka má Honza Šmíd konec konců v ochutnávce i na svých stránkách www.jansmit.cz, tak se tam můžete mrknout. I třeba během našeho povídání s Honzou Šmídem, zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu. Michal Prokop na vlnách regionu dopoledního vysílání našeho tandemu. Dnes si povídáme se zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu v Paříži, Janem Šmídem, který je pěkně v teple svého studia v Paříži, přítomen u Kodeku a já tady pěkně v teple našeho jihlavského studia. Honzo, jsme znovu ve spojení, zdravím vás. Po třetí už.
Zdravím vás, no v teple.
Není to v teple?
To je relativní v teple. Není to tak úplně pravda, protože tady je větší zima než v bytech u nás v Čechách. V Paříži mají vlastně jenom taková jednoduchá okna. Moc se tady netopí a ty byty jsou rozhodně mnohem méně vytápěné než u nás. Ale zase na druhou stranu venku není zase taková zima jako u nás, takže možná se to tak nějak vyruší, ale úplné teplo tady není v tomto bytě, kde zrovna jsem.
Takže Pařížané jsou zvyklí se při obléci anebo jsou zkrátka otužilejší než my Češi?
To je zajímavá otázka. Otužilejší bychom měli být asi my, protože u nás je větší zima, ale zase jsme více choulostiví, protože v bytech se daleko více topí. Tady si myslím, že jsou mnohem vlastně jako kdyby ledabilejší i třeba ve vztahu k dětem, jak jsou děti oblečeny. Já vidím, že tady třeba lítají v mrazu, no tak mrazu, tady dnes úplně mráz není, ale jsou tady 2 stupně nad nulou a lítají venku bez čepice a třeba vyběhnou i bez bundy. A takže bych si myslím, že zase se tak jako netrápí tím, jak jsou oblečený a jestliže jsou nemocní, tak se z té nemoci vyléčí. Ale co je pravda je, že pro nás je to trošku nepohodlné i nehledě na to, že ten rozdíl, který je tady samozřejmě notoricky známý, že v pařížských a francouzských bytech se obyčejně nezouvá, zatímco u nás se zouváme, máme rádi ten byt jako takovou klícku s kobercem a podobně, tady jsou často na zemi vlastně jiné podklady a chodí se tady v botech běžně.
Vy jste mi připomněl, že jsem četla kdysi, že v Japonsku dokonce nemají vůbec ústřední topení, že tam zkrátka Japonci, když je zima, tak se normálně doma obléknou jako na ven. Takže co jiný kraj, to jiný mrav. Dovede vás, Honzo, ještě po těch 7 letech, tuším v Paříži, něco překvapit na tamní nátuře, když jsme u toho vytápění například bytu a tak dále, na to se člověka se zvykne, ale je něco takového?
Co mě překvapí pokaždé téměř je vlastně ta francouzská notorická posedlost stávkami, které řekněme normálním lidem znepříjemňují život, ale přesto všichni jako kdyby tolerovali. A to je pro mě pořád nepochopitelné, i když už jsem tady nějakou dobu, Například teď se mluví o velice důležité reformě ve školství. Jenom pro vaši ilustraci. Děti tady ve Francii do školy nechodí ve středu. To znamená, ve středu mají volný den, ale ty další dny chodí, nebo jsou vlastně ve škole déle. Třeba končí v 16:30 a někdy končí v 18:00, kdy vlastně mají jakési kroužky. A oni chtějí to změnit, chtějí, aby to vlastně trošku malinko rozvrhli lépe. No ale to narazilo na velký problém, protože řada rodičů vlastně počítá s tou středou, už má nějaký režim, také vlastně i profesoři budou muset chodit do školy třeba ve středu, když se tam nechodí a tak dále. Takže teď se tady mohutně stávkuje. Ale pochopitelně oni vyhlásí stávku a už se nestarají o to, jestli třeba někdo ty děti, které do školy nejdou, může hlídat. A to mi připadá, nechci říct úplně bezohledné, ale to slovo může být na místě. A ta jejich posedlost stávkou je neuvěřitelná. Já jsem četl nějaký článek o tom, že třeba v Paříži je každý den asi 6 různých stávek. Stávkují třeba včelaři a modeláři a stávkují lékaři, což je samozřejmě mnohem horší. A dokonce jsem viděl jednu stávku, která mě zaujala, a to byla stávka proti zimě.
No vidíte, možná by bylo potřeba to ústřední topení a lepší okna, pak by takové stávky v Paříži nebyly. Tak zkuste to navrhnout a prosadit.
No a nebo oteplit město.
Nebo oteplit město. No vidíte, zajímavé, vy jste předtím byl taky několik let ve Spojených státech amerických, tam vás neustále překvapovalo, co, Honzo?
Velice nízká inteligence lidí. A to je možná velice tvrdě řečeno teď, ale je pravda, že vlastně ten rozdíl proti Evropě a proti Americe je, myslím si, v tomto směru. Že v Americe je opravdu, řekněme, skupina lidí, kterou můžeme považovat za elitu, vysoké školy, univerzity mají vynikající úroveň, stahují tam mozky z celého světa. Vysoké školství je nesrovnatelné s jinými zeměmi. Ale řekněme, taková ta běžná populace je ovládána několika různými jednoduchými mechanismy. Tam nejčtenější noviny jsou nebo byly ještě za mého času USA Today, a to jsou vlastně takové, oni tomu říkají Mac Paper podle vzoru McDonald's. A to jsou vlastně takové jednoduché, velice jednoduché články z obrázky, a těm většina lidí rozumí, a proto jsou vlastně tak populární. Řekněme, že lidé se samozřejmě nezajímají moc, co se děje za hranicemi země. Překvapila mě opravdu taková ta obecně jednoduchý systém myšlení. Ale samozřejmě to trošku možná generalizuji, ale i ta úroveň třeba těch středních škol je nižší než našich středních škol. Když přijel někdo ze střední školy u nás, tak měl 2 roky náskok proti té francouzské. Ale zase na druhou stranu je třeba říci, že je to obrovská země, že pochopitelně velice těžké nějakým způsobem tuto situaci řešit, tak mám pro to pochopení, ale tady se cítí ten rozdíl. Tady tak obrovské rozdíly vlastně nejsou mezi tou elitou a mezi, řekněme, střední třídou a pak vlastně nižší vrstvou a podobně. V Americe ty rozdíly jsou mnohem větší.
Kam vás Američané zařadili? Mě třeba naprosto bezprostředně, což se mi zase líbilo, ta jejich bezprostřednost, do Itálie, protože to byla jediná země, kterou z Evropy znali, takže mi říkali, že jsem typická Italka. Já, pokud víte, tak jsem typická blondýnka,
no,
takže v Itálii
nejste
se
tak úplně černovlasenou.
Právě, ale bylo to zase od nich hezké, že se s tím moc nepářou, jak bych to řekla, že se zkrátka nebojí říct si svůj názor, i když často pro nás velmi scestný. No, tak to je taky takový, pro mě teda...
To máte pravdu, postřeh. A taky vlastně... Ano, přesně tak, a to je také velice důležitá věc a důležitý poznatek, že Američané vlastně se ničím moc nemazlí a že jsou velmi otevření, velmi vstřícní a vůbec nemají problémy navázat rozhovor. A já to často třeba využívám tady, když chci nějakého respondenta, tak mnohem snadněji se mi dělá rozhovor s Američany, protože ty v tom nevidí vůbec žádný problém. Francouzi se jako kdyby bojí, často třeba chtějí nějaké povolení nebo něco podobného. S Američany je to naprosto jednoduché, během vlastně několika vteřin už spolu mluvíme tak, jako kdybychom se znali třeba rok. Takže to si myslím, že na Americe je také velice zajímavé, taková ta bezprostřednost, taková ta spontánnost. Ta země je velmi, velmi zajímavá, protože má mnoho různých vrstev, a když řeknu třeba jednu věc, tak může být částečně pravda, ale řada dalších věcí to může v tom samém momentě popřít. Jo. Takže je pravda, že o Americe můžete říct cokoliv a pořád je to pravda.
Jan Šmíd, mým dnešním hostem v dopoledním tandemu. Teď mám pro vás, Honzo, ten hudební dárek. Poslechněte si Jaroslava Uhlíře a písničku Anik Stáru. Dopoledním hostem dnešního tandemu je zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži Jan Šmíd, který teď doufám bedlivě poslouchal, protože tuhle písničku má Honza Schmidt rád. Je to tak, Honzo?
Já vám děkuji, že jste ji zahráli. Mám ji moc rád. Víte samozřejmě, že Zdeněk Svěrák má velký vztah k našemu regionu a že třeba ta historie filmu Vesnička Mátřejsková je zajímavá, protože jezdil do Pelhřimova pravidelně ke svému zubaři. Proto také, když míjel různé reálie, tak ty se pak, nebo vlastně různá místa, tak se objevily jeho filmu. Ale zajímavé, že k němu mám vztah svým způsobem i já, protože když byl u zubaře, tak ten mu vyprávěl, že v Novém Rychnově je zajímavý doktor, lékař, který je velmi populární, je takový lékař z lidu, každý ho zná, každému pomůže. A on tam tady zajel, seznámil se s ním a ten doktor se mu stal vlastně postavou pro roli, kterou hrál Rudolf Hrušínský v tom filmu, takže vlastně na všem něco je. A také je zajímavé, že vlastně ten lékař, který byl v Novém Rychlově, tak byl v domku Nové Vlice, kterou stavil můj děda, tak to je vlastně takové spojení.
Jak máte propojené osudy se Zdeňkem Svěrákem, potkali jste se osobně někdy?
Potkali jsme se osobně a právě mi vyprávěl řadu věcí, protože mě samozřejmě zajímaly ty detaily, jak přišel na Kojičice u Pejřimova a také vlastně na to krematorium a to vlastně se stalo omylem, protože on jel z Nového Rychnova, jestli znáte vlastně tu oblast, jedete z Nového Rychnova z kopce přes Křemešník do Pelhřimova, sjíždíte dolů a když vlastně viděl před Pelhřimem po pravé straně rozestavěnou stavbu, tak se ptá řidiče, co se tady vlastně staví. A říkal, já nevím, asi nějaké krematorium. No on to samozřejmě použil, ale není to pravda, protože je to obřadní síň, není to krematorium. Tak to vlastně vzniklo tímto způsobem, ale i řada vlastně dalších věcí, hliník a podobně, tak to je možná důvod, nebo možná vlastně důsledek toho, že Zdeňka Svěráka často bolili zuby a musel dopeřit k zubaři a tím vlastně vznikl tento film.
Ještě, že ho ty zuby bolely, víte, jinak by takový pěkný film možná ani nevznikl. Honzo, jak vypadá takový váš běžný den zahraničního zpravodaje? Já vím, že to je těžké říct, že to je asi velmi rozmanité, ale aby si to naši posluchači dovedli představit. Alespoň trošku.
Tak vlastně každé ráno posíláme vedoucímu redakce nějaký návrh nebo plán na ten den, co vlastně hodláme dělat a co budeme sledovat. A logicky ten plán vyplývá z událostí, které vlastně nastaly. Když teď vlastně se tady objevil ten skandál s konským masem v Hovězím, tak já jsem samozřejmě vyběhl do toho obchodu Pikár, který to prodává a ptal jsem se tam lidí a stejně tak vlastně jsem se ptal různých lidí na to, co tomu říkají a podobně. A takže to se přímo nabízí, reagujete na něco, co už existuje vlastně jako zpráva a jakým způsobem se snažíte třeba udělat reportáž na téma. Ale zároveň si připravujete věci dopředu. Já třeba ten dnešní oběd jsem se naplánoval proto, protože v březnu zase vychází nový průvodce Michelin a hodně se o tom bude mluvit, tak jsem si říkal, že by to bylo docela zajímavé mít někoho takového. Minulý týden jsem udělal velmi zajímavou věc, která by se mohla vysílat na Radio Journal třeba příští týden nebo ten další týden, a to je, že vlastně radnice uspořádala setkání s dodavateli potravin a surovin do školních jídelen. A to mi připadalo velmi zajímavé, protože to byly lidé, kteří dělají často produkty bio a děti se vlastně seznamovali s tím, jak vzniká mlíko, což možná působí trošku divně, ale pařížské děti, zase třeba možná některé z nich vůbec neviděly krávu nikdy v životě. A také vlastně, jaký je původ těch potravin, odkud jsou ty jablíčka, která mají na svačinu a podobně. A mně to přišlo velmi zajímavé jednak, že ten rozdíl je obrovský mezi tím, co vlastně se jí tady v Paříži a co se jí u nás v těch jídelnách. A také si myslím, že třeba ten vztah gastronomii se buduje už vlastně teď, protože děti, když přijdou do školy, tak tam mají vypsáno vlastně jídelníček a mají přesně to, co potom můžete jíst v těch restauracích. Mají předkrm, mají hlavní jídlo, mají potom desert, takže ta struktura vlastně se nemění. Takže to se také objeví ve vysílání Radiožurnálu. A pak samozřejmě připravuju věci pro zápisní zahraniční zpravodajů. Ale protože Světový den rádia, tak musím říct, že vlastně rozhlas se výrazně změnil a také možná trošku popřu to, co jsem říkal na začátku, že vlastně rozhlas výrazně podporuje kreativitu. Na druhé straně, co se po nás hodně chce, abychom pracovali i s fotkami, abychom dokonce natáčeli i video, protože vlastně každý dnes má svoji facebookovou stránku. Máte ji vy, mám ji i já, mám Český rozhlas Region, u vás, má i Radiožurnál, mají zápisník zahraničních zpravodajů a vlastně všude se objevují třeba fotky. Já jsem teď byl na zajímavém salonu starých retro modelů aut a i když vlastně auta moc, řekněme, nemám k ním nějaký zvláštní vztah, tak mě tam řada věcí zaujala a udělal jsem takovou soutěž na stránkách zápisníku, kdy jsem dal zajímavou fotku jednoho vozu a nikdo to neuhod a museli to prozradit potom vlastně kolegové z Radiožurnálu a přitom to byla škoda, když jiného charakteru. Takže teď se vlastně po nás chce, abychom třeba hodně spolupracovali i přes Facebook, s posluchači mají možnost nám napsat, co by si přáli třeba ve vysílání a podobně. Takže dnes ten rozhlas má více rozměrů, než měl kdy v minulosti.
Pojďme, Honzo, ještě na chvilku k vašemu dalšímu rozměru, když to takhle povím, a to je spisovatelská dráha. Teď volala dáma z Havlíčkova Brodu a chtěla se zeptat, jestli máte něco společného se spisovatelem Janem Šmídem, který je o několik desetiletí starší tedy než vy, a četla od něj nedávno knížku.
Nemám s ním toho moc společného, respektive vůbec nic, ale něco přece jenom, a to, že jsem potkal jeho dceru, která se mi stěžovala, že když, nebo stěžovala tak na oko, že když vlastně zadá do Google jméno Jan Šmíd, tak jí tam vyskakují střídavé obrázky jejího táty a mě. Protože samozřejmě shoda jmen. Ale je zajímavé, že vlastně on se objevoval nebo byl na stejných místech jako já. Jel s horníčkem do Provence, měl rád Francii a byl v Americe, psal knížky o Americe. To znamená, řekněme, měl rád dvě oblasti, které v mém životě byly také velice důležité a velice klíčové. Když jsem zmínil jeho dceru, tak já potkal s ním v pořadu Sama doma, možná byste ji také mohla znát, ale možná, že už tam nepracuje.
No tak já to zjistím, Honzo, beru to jako svůj domácí úkol. Vám v březnu vyjde další...
A co se týče těch dalších...
povídejte.
Já jsem dokončil obrázky z Bretaně po druhé, kde jsem šel po stopách malíře Jana Zrzavého a ta vyšla na Vánoce, ale vlastně připravuji takový projekt, nebo už je téměř dokončen, a to je vlastně takový projekt pařížských restaurací, protože mnozí, kteří jedou do Paříže, tak si myslím, že by měli ochutnat opravdu tradiční francouzskou restauraci. Já jsem udělal takový výběr, kde jsou opravdu maličké restaurace, maličká bistra, která jsou zajímavá tím, že mají zvláštní historii, zvláštní původ, dělají tam, opravdu tam vaří jak u maminky. A jsou cenově dostupná. A to jsem vlastně dal do této knížky, která se jmenuje 30 dní v Paříži, protože tam 30 restaurací, tak je to takový zajímavý měsíc. A vlastně jsem reagoval i na to, že řada lidí se ptá, co bych jim v Paříži doporučil, jakou restauraci a podobně. A Zlatko Míčka, což je jeden z nejznámějších, možná nejlepší sommelier u nás a také velký odborník na gastronomii, vlastně jako když přinutil, nebo řekl mi, tak to prosím tě vydej, to, co vychází v časopisové Degustation, a já k tomu udělám nějaký doslov, poradím vlastně těm lidem, co třeba si dá, co zkombinovat, jaké víno k tomu a podobně. Takže jsme to takhle udělali.
A to všechno
a zároveň
si
vlastně
můžeme přečíst.
To všechno si můžete přečíst. A zároveň ale jsou tam i hvězdy, jsou tam restaurace s hvězdičkami Michelin. Kdybyste třeba jednou za rok opravdu chtěla jít do restaurace, která má hvězdičku Michelin, nebo dvě hvězdičky Michelin, tak to vřele doporučuji. Je to samozřejmě trochu dražší, ale ten zážitek stojí za to a budete vlastně vědět přesně, o čem ta francouzská gastronomie je.
Já vám moc děkuju za vaše dnešní povídání. Povídání by mohlo být nekonečné, protože vy máte hodně zážitku a povídáte krásně, taky jste kovaný rozhlasák, tak aby ne. Mějte se pěkně v Paříži, zdravíme vás a těším se někdy příště, doufám dříve než na další Světový den rádia, naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače regionu, zdravím pana Otabu v Bíhalském knihkupectví a doufám, že se někdy brzy naslyšenou.